นั่งสบายๆด้วยความรู้สึกตัวร่างกายหายใจเข้าก็ให้รู้สึกหายใจออกก็ให้รู้สึกเอาหายใจเข้าสั้นหายใจเข้ายาวก็ให้รู้สึกอย่างที่ร่างกายมันทำแต่ถ้าเราไปควบคุมลมหายใจไปเพ่งหรือจดจ่ออยู่ที่ลมหายใจลืมกายลืมใจลืมอายตนะแต่ไปเห็นอยู่ที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมหายใจเข้าลมหายใจออกหันหลังให้กับโลกหันหลังให้กับอายตนะที่กระทบหันหลังให้กับขันธ์ธาตุทั้งหลายเราก็ไปอยู่กับการเพ่งเพราะเราอยากให้ดีอยากให้สงบแต่ตรงที่ดีสงบมีประโยชน์นะเวลาเราขึ้นนิพพานาแล้วเนี่ยเราต้องหันจิตมาพักผ่อนตรงนี้บ้างแต่เราต้องขึ้นหลักของวิปัสสนาให้ได้มันจะช่วยระหว่างการเดินปัญญาที่เอาจิตไปทำงานแล้วเวลาจิตฟุ้งซ่านมากไม่มีแรงเราจะได้เอาจิตนั้นกลับมาพักผ่อนเพื่อจะได้มีแรงมีกำลังแล้วจะเอาได้เอาจิตไปปฏิบัติทำต่อทั้งสมถะคือการทำจิตให้มีสติกับสมาธิหรือการทำความสงบก็มีประโยชน์วิปัสสนามีประโยชน์ถึงขั้นการพ้นทุกข์และออกจากทุกข์ในปัจจุบันและออกจากทุกข์ในอนาคตได้ทั้งสองตัวมันพึ่งพาซึ่งกันและกันแต่การทำสมถะที่ถูกต้องเราต้องรู้หลักก่อนคำว่าถูกต้องเนี่ยถูกต้องด้วยอะไรด้วยการที่จะทำแล้วสนับสนุนให้มรรคเจริญฝึกสติรักษาศีลทำบุญทำทานเป็นไปเพื่อให้จิตนั้นมีคุณภาพจะได้เอาจิตที่มีคุณภาพแล้วน่ะมาตั้งมั่นตามรู้ตามดูทุกข์คือตามรู้ตามดูขันธ์ธาตุอายตนะที่มันเกิดในปัจจุบันนี้เราจะได้เห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยแล้วถึงจะเบื่อหน่ายไม่อยากความครอบคลุมไม่อยากครอบครองเมื่อเราไม่ครอบครองไม่ควบคุมขันธ์ไม่เป็นเจ้าของขันธ์ขันธ์ก็ไม่สามารถพาเราไปทุกข์ต่อได้อีกเราวางได้ก็เป็นอิสระใจก็แช่มชื่นเบิกบานขึ้นมาจิตจะแช่มชื่นเบิกบานได้ก็ต้องอาศัยศีลสติสมาธิแล้วก็ปัญญาเรียนรู้หลักพระพุทธเจ้าแล้วก็ถึงจะโยนิโสได้ว่าอันไหนใช่ทางอันไหนไม่ใช่ทางเพราะทางของมรรคน่ะเป็นไปเพื่ออิสระจากการยึดมั่นถือมั่นทำให้สายของการเกิดทั้งทุกข์และก็สมุทัยนั้นดับนิโรธคือความเป็นอิสระก็เกิดขึ้นนิโรธจะเกิดได้ก็ทีละขณะอาจจะเกิดด้วยจากวิคัมภนะนิโรธที่เกิดจากการทำสมาธิคือเมื่อจิตหันให้กับโลกหันมาเพ่งจนเข้าฌานได้เนี่ยจิตจะไม่ได้สนใจทุกข์และก็สมุทัยเพราะจิตไปอยู่ที่ฌานคราวนี้ก็เป็นเหตุให้ทุกข์กับสมุทัยเกิดไม่ได้เพราะจิตไม่ได้ไปจมกับอารมณ์แต่จิตไปอยู่ที่สมาธิตัวสายของการเกิดก็เลยไม่มีเกิดขึ้นแต่เกิดด้วยการเอาก้อนหินไปทับเอาไว้เอาสมาธิไปทับอารมณ์เอาไว้มันดับเหมือนกันนะแต่ดับแบบสมาธิดับอันที่สองนิโรธอันที่สองคือดับแบบตทังคปหานคำว่าตทังคปหานคือการดับโดยใช้วิปัสสนาญาณฉะนั้นการที่จะทุกข์กับสมุทัยจะดับได้เนี่ยต้องอาศัยมีสติขึ้นมาสมาธิตั้งมั่นในการอยู่ที่ปัจจุบันแยกรูปแยกนามไปสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมหรือใช้ชีวิตประจำวันของเราเอาวิปัสสนาขึ้นมาใช้พอกระทบแล้วก็เถือนความคิดเลื้อยขึ้นมารู้ทันเห็นความคิดเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปจะเห็นมุมใดก็ได้ในสามมุมของอนิจจังทุกขังอนัตตาเกิดแล้วดับเห็นอนิจจังเกิดแล้วดับบังคับไม่ได้เห็นอนัตตาเกิดแล้วไม่ดับตั้งอยู่แล้วบีบบังคับตั้งอยู่แล้วบีบบังคับบังคับนานเลยไม่หายสักทีถ้าเราเป็นผู้รู้ผู้ดูเราจะเห็นทุกขังทุกขังก็คือการดับของมันเพราะจิตไปดูที่ตัวจิตไม่ไปจับแต่จิตไปเห็นไตรลักษณ์ตัวเนี้ยเขาเรียกว่านิโรธแบบตทังคปหานเหมือนกันตรงที่ไม่ดับบังคับไม่ได้เกิดเพราะเหตุเพราะปัจจัยก็เห็นในมุมของอนัตตาก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวที่เป็นตทังคปหานในเรื่องของการเดินวิปัสสนาดับก็ได้ไม่ดับก็ได้แต่เห็นเป็นไตรลักษณ์ในมุมใดมุมหนึ่งนะเห็นด้วยตทังคปหานแต่เห็นไปเรื่อยๆในที่สุดก็จะเห็นการดับของมันคราวนั้นก็เป็นการฝึกเพื่อจะเห็นการดับด้วยวิปัสสนาญาณคราวนี้ด้วยการฝึกตทังคปหานด้วยวิปัสสนาญาณก็เป็นนิโรธตัวหนึ่งเป็นนิพพานน้อยๆตัวหนึ่งที่เราจะฝึกไปเรื่อยๆเพื่อสะสมให้มรรคนั้นเจริญขึ้นเรื่อยๆขณะที่กระทบกระเทือนเห็นรูปเห็นนามแยกกันและเห็นการเลื้อยเกิดขึ้นมาของอารมณ์ขณะนั้นตัวจิตเอง ตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้อารมณ์นั้นเกิดขึ้นมาตั้งอยู่ตั้งอยู่แต่ตัวจิตเองเป็นจิตที่มีอิสระแล้วสักพักหนึ่งอารมณ์ตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์นั่นก็คือตทังคปหานคือนิโรธหนึ่งขณะจิตของเราสะสมตัวนี้ไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยต่อไปเมื่อจิตมันมีปัญญาเต็มที่พอทุกข์เกิดขึ้นกระทบแล้วก็เถื่อนจิตตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้มาตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้เห็นทุกข์อย่างแจ่มแจ้งเลยเพราะบารมีแล้วก็ทำกิจมาอย่างต่อเนื่องเห็นทุกข์นั้นดับขาดต่อหน้าต่อตาพอดับขาดต่อหน้าต่อตาจิตนั้นก็เลยรวมกันเข้ามาเข้าไปแหวกอนุสัยไปทำลายล้างสังโยชน์ไม่รู้ว่าแล้วแต่มรรคที่จะเข้าไปทำลายล้างตรงที่เห็นกระทบแล้วก็เทือนโยนิโสตรงที่มันดับเปรี้ยงเนี่ยตรงที่มันดับเนี่ยเราบอกไม่ได้ว่าจะดับตอนไหนแต่การปฏิบัติเราจะรู้เลยพอเห็นไตรลักษณ์ดับปุ๊บจิตมันรวมปั๊บทันทีมันเข้าไปแหวกคนนี้มันจะอาจจะแหวกตัดแค่สังโยชน์3เป็นโสดาบันอาจจะแหวก สังโยชน์ทั้ง5ดับขาดไปเป็นพระอนาคาอาจจะดับในสังโยชน์ทั้ง10เป็นพระอรหันต์เราบอกไม่ได้ขึ้นอยู่กับความเพียรของเราที่ทำต่อเนื่องเพราะฉะนั้นการที่เราเห็นไตรลักษณ์แต่ละครั้งด้วยปัญญาด้วยปัญญาจิตนั้นน่ะมันมีความเตรียมพร้อมที่จะดับเป็นแบบสมุจเฉทปหานสมุจเฉทปหานเป็นผลจากการฝึกแบบตัดทังคปหานเป็นผลจากการฝึกวิปัสสนากระทบแล้วก็เถื่อนโยนิโสแล้วเห็นไตรลักษณ์เห็นบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆเนี่ยเขาเรียกว่าตัดทางคับอาหารคือเรียกว่าวิปัสสนาเดินวิปัสสนาขณะที่เราแยกโยเห็นไตรลักษณ์แยกโยเห็นไตรลักษณ์มันพร้อมที่จะเป็นสมุจเฉทปหานได้ทุกเมื่อเนี่ยถ้าเรารู้ตรงนี้ปุ๊บเราจะเห็นเลยว่าจิตเรามีคุณภาพขึ้นศีลเราเริ่มอัตโนมัติแล้วนะสติเราเริ่มอัตโนมัติแล้วนะเกิดขึ้นเองแล้วมีอะไรเกิดขึ้นอัตโนมัตินะต่อไปปัญญาอัตโนมัตินะสมาธิก็ตั้งมั่นอัตโนมัตินะศีลอัตโนมัตินะความเพียรก็เลยอัตโนมัติตัวนี้แหละเป็นตัวสำคัญที่เราต้องทำรูปแบบอย่างต่อเนื่องถ้าไม่เพียรก็จะเพลินไปกับโลกแล้วก็จะมีเหตุผลว่าฉันอย่างนี้ฉันอย่างนั้นฉันเหนื่อยฉันไม่มีเวลาฉันงานเยอะอะไรก็แล้วแต่การฝึกมันอยู่ที่จิตที่ใจเรานะเราฝึกเป็นแล้วเนี่ยเราจะรู้เลยว่าถ้าเราทำทางคาปหานทำได้ทุกเวลาเพราะวิปัสสนาเกิดที่จิตกายก็ไปทำงานของโลกไปสิกายไม่ได้บ่นแต่เวลากายกระทบทำให้ใจกระเทือนเนี่ยตรงนี้เราฝึกจิตเราดูใจเราฝึกที่จิตแต่ฝึกให้จิตมีคุณภาพด้วยการมีสติกับสมาธิตื่นตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้แยกจากอารมณ์อารมณ์ก็คืออารมณ์กายแล้วก็อารมณ์ใจอารมณ์รูปและอารมณ์นามเมื่อแยกได้ต่อไปก็จะเป็นผู้ดูผู้รู้แล้วเมื่อเป็นผู้ดูผู้รู้จะมีผู้รู้และก็สิ่งที่ถูกรู้ก็จะเห็นการทำงานของขันธ์ละเห็นกระทบแล้วก็เถือนเลื้อยขึ้นมากระทบแล้วเห็นปฏิจจสมุปบาทกระทบแล้วก็จะเห็นอริยสัจ4จิตผู้รู้เนี่ยต้องฟังธรรมก่อนมีสัมมาทิฏฐิก่อนถึงจะรู้ว่าต้องดูอะไรดูแบบไหนดูอย่างไรดูเมื่อไรดูแล้วได้ประโยชน์อะไรบ้างนี่แหละตรงที่เราทำตัดทางคับอาหารคือเดินวิปัสสนาเนี่ยกระทบกระเทือนเห็นการเกิดขึ้นของรูปนามเห็นมันเลื้อยขึ้นมาคิดรู้ทันความคิดเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับปุ๊บทำบ่อยๆบ่อยๆคราวนี้เมื่อทำบ่อยๆเราบอกไม่ได้ว่าจิตดวงไหนที่มันมีคุณภาพคับแก้วเต็มที่ละจิตตัวนั้นกระทบแล้วกระเทือนโยนิโสมันดับเปรี้ยงทันทีมรรคทั้งหลายมารวมตัวกันในจิตดวงนั้นมันไหลเข้าไปแหวกอนุสัยทั้งหมดเลยขาดกระจุยกระจายตรงนั้นเราอาจจะได้มรรคใดมรรคหนึ่งอาจจะได้ทีเดียวเป็นพระอรหันต์ก็ได้เราก็บอกไม่ได้ขึ้นอยู่กับความเพียรและเหตุปัจจัยที่เราต้องสร้างเมื่อเราละเป็นสมุจเฉทปหานไม่ว่าระดับใดใน1ใน4ของพระอริยสงฆ์เจ้าต่อไปก็ปฏิบัติจนกระทั่งเข้าสู่นิสรณะเข้าปฏิปัสสธิคือตอนตัดเนี่ยมันจะมีปิติเกิดขึ้นพอตัดแล้วตัดเลยเข้าปฏิปัสสธิมันจะมีปิติมีสุขในการเห็นกิเลสขาดต่อหน้าต่อตาแล้วขาดแล้วขาดเลยนะมันจะมีปิติอยู่ตอนที่เรามีปิติยิ่งใหญ่ตรงนี้ทุกข์กับสมุทัยเกิดไม่ได้เพราะปิติมันยิ่งใหญ่แต่ต่อไปเมื่อเป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยเข้าสู่นิสรณะก็คือนิโรธโดยที่การที่ดับขันธ์ไปแล้วไม่กลับมาเกิดอีกแล้วเมื่อไม่กลับมาเกิดทุกข์และสมุทัยก็ไม่มีเกิดขึ้นดังนั้นการจะทำให้มันเป็นอิสระเนี่ยก็ต้องอิสระจากการทำสมาธิขึ้นมาก่อนโดยเรียกว่าวิขัมภนะพอทำสมาธิจนสามารถอยู่กับปัจจุบันได้ตั้งมั่นไม่ฟุ้งซ่านได้แล้วเป็นผู้ดูผู้รู้แล้วคราวนี้ก็มาเดินวิปัสสนาเขาเรียกว่าตทังคปหาน ก็คือเดินวิปัสสนานั่นแหละกระทบกระเทือนแยกโยนิโสเห็นไตรลักษณ์เห็นไตรลักษณ์ไปเรื่อยๆๆๆตอนนั้นก็สะสมแต้มไปสะสมมรรคไปเรื่อยๆจนกระทั่งเข้าสู่สมุจเฉทปหานก็คือนิโรธคือนิพพานที่ตัดได้มรรคใดมรรคหนึ่งใน4เมื่อได้มรรคใดมรรคหนึ่งแล้วกิเลสขาดมันมีปิติเกิดขึ้นเรียกว่าปฏิปัสสติเป็นจิตที่มีกำลังของปิติยิ่งใหญ่จากการตัดกิเลสเป็นสมุจเฉทปหานทำให้จิตนั้นเข้มแข็งไม่มีกำลังของทุกข์และสมุทัยเกิดจนกระทั่งเป็นพระอริยบุคคลไม่เวียนเกิดเวียนตายและทุกข์ก็หายเราฝึกของเราเราจะได้เป็นอิสระของเรานั้นเหตุของนิโรธของการดับก็คือมรรคตัวมรรคนี่เป็นแกนสำคัญเลยฝึกจิตให้ตื่นด้วยกองของสมาธิมีความเพียรมีสติมีสมาธิตื่นเป็นผู้ดูผู้รู้แล้วก็มารู้ทุกข์ก็มารู้กายรู้ใจมารู้กายรู้ใจตามดูก็คือมารู้ทุกข์มารู้ทุกข์เนี่ยเห็นกระทบแล้วกระเทือนกระทบแล้วกระเทือนนี่คือทุกข์นะคราวนี้รู้ทุกข์แล้วไม่พอต้องรู้ให้มันจบรู้ทุกข์ให้มันแจ่มแจ้งว่าทุกข์นั้นมันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่แล้วก็ดับไปรู้ด้วยปัญญากระทบแล้วกระเทือนหันมาทางใจแล้วโยนิโสเรียกว่าสัมมาสังกัปปะก็คือรู้ทุกข์อ่ะรู้รูปรู้นามกระทบแล้วกระเทือนรู้ที่ไหนก็รู้ที่มันเกิดที่ไหนล่ะก็เกิดที่อายตนะกระทบแล้วก็เถือนเลื้อยขึ้นมากระทบแล้วชอบกระทบแล้วอยากรู้ทันแยกโยนิโสดูไตรลักษณ์คราวนี้ดูจนกระทั่งทำกิจให้จบก็คือกิจของมันคือรู้ไม่ได้ละรู้ไม่ได้ทำลายรู้ไม่ได้เพ่งให้หายรู้เขาอย่างที่เขาเป็นผู้รู้เห็นสภาวะธรรมทั้งหลายล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปรู้จนแจ่มแจ้งเมื่อรู้ทุกข์จนแจ่มแจ้งว่าเป็นของไม่เที่ยงนะเป็นทุกข์บีบบังคับใจบังคับไม่ได้มันมีเหตุก็มาหมดเหตุก็ไปมันนอกเหนือการบังคับบัญชาบังคับไม่ได้เลยเมื่อรู้ทุกอย่างแจ่มแจ้งเมื่อนั้นสมุทัยก็จะถูกละเราไม่ละไม่ทำลายขันเราจะรู้ขันจะเรียนรู้มันเวลาโกรธเนี่ยเราจะไม่ทำลายความโกรธเวลาฟุ้งซ่านเราจะไม่ทำลายความฟุ้งซ่านเวลาที่เบื่อเราจะไม่ทำลายความเบื่อเราจะรู้มันแล้วก็ดูซิว่ามันสอนอะไรเราอนิจจังทุกขังหรืออนัตตารู้มันแล้วก็ย้อนมาดูซิว่าใจเรานั้นมีปฏิกิริยาเกิดขึ้นอะไรบ้างต่อสิ่งที่กระทบนั้นรู้แล้วก็ดูต่อเลยว่าใจมีปฏิกิริยาชอบไม่ชอบพอกระทบแล้วโกรธโลภหลงเวทนาตัณหาอุปาทานเกิดขึ้นหรือเปล่ากระทบแล้วเกิดเจตสิก3ขันธ์หรือเปล่าแยกโยนิโสต่อรู้จนแจ่มแจ้งจนแจ่มแจ้งแล้วนะต่อไปสมุทัยคือตัณหากิเลสที่เกิดหลังจากการกระทบแล้วมันจะเกิดขึ้นพอรู้ทันตัณหาปุ๊บเนี่ยพอรู้ทุกข์ปุ๊บเนี่ยตัณหาก็ขาดสมุทัยก็ขาดเมื่อสมุทัยขาดแล้วเนี่ยทำให้อุปทานไม่มีภพไม่มีชาติก็ไม่มีตอนที่รู้ทุกข์ละสมุทัยตรงนี้ก็คือหลักของมรรคที่จะมารู้กายรู้ใจเมื่อรู้ทุกข์ละสมุทัยแล้วเนี่ยก็ทำให้ศีลเราดีขึ้นสติที่รู้ทันอารมณ์สมาธิที่ตั้งมั่นไม่จมกับอารมณ์ปัญญาที่เห็นอารมณ์เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปกระทบแล้วหันมาดูใจการจะทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมก็ไม่ถูกตัณหาและอุปาทานไม่ถูกกิเลสพาไปทำกรรมเมื่อไม่ถูกกิเลสพาไปทำกรรมการสะสมภพก็ไม่มีเกิดขึ้นอันนี้คือความวิเศษที่มันจะเกิดนิโรธคือการดับของทุกข์และสมุทัยทุกขณะทุกขณะทุกขณะเพราะทุกข์และสมุทัยดับที่ใดนิโรธก็เกิดขึ้นด้วยปัญญาของเราที่ฝึกเอาไว้ถ้าเราไม่รู้ทันความทุกข์ทั้งหลายก็จะไหลเวียนมาที่ใจเราพอไหลเวียนมาที่ใจเราจิตไปจับก็เป็นเราทุกข์เป็นเขาทำเราทำเขาก็วนอยู่มัดอยู่ในเงื่อนของความทุกข์แล้วความทุกข์ก็จะพาเรามัดเราไปเกิดต่อในทุกข์ในสัมปรายภพทุกข์มันเกิดขึ้นใน2การแรกคือในปัจจุบันนี่แหละตรงที่เห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสหรือนึกคิดตรงที่อายตนะเนี่ยทุกข์เกิดขึ้นแล้วเมื่อทุกข์เกิดขึ้นแล้วทุกข์ก็ยังจะเจริญทางใจต่อทุกข์ก็จะเจริญทางปฏิจจสมุปบาทเกิดชอบไม่ชอบเกิดตัณหาขึ้นมาอุปาทานเข้าไปยึดเมื่อไปทำกรรมนะทุกข์ปัจจุบันเกิดขึ้นแล้วไปทำกรรมต่อก็สะสมจะไปมีทุกข์ในอนาคตในอนาคตหมายถึงจิตดวงต่อไปก็ได้อีก1ชั่วโมงก็ได้ปีต่อไปก็ได้อาทิตย์ต่อไปก็ได้ชาติต่อไปก็ได้เพราะมันเป็นผลจากปัจจุบันที่ไม่มีสติรู้ทันก็สะสมทุกข์มันยังมีเชื้ออยู่ ยังมีเชื้อของการเกิดอยู่เพราะยังไหลยังหลงยังจมถ้าเราไม่รู้ทันความคิดความคิดนี่แหละก็จะเป็นเชื้อสำคัญเลยที่จะสะสมไปเวียนเกิดเวียนตายต่อเหมือนครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าใจขยายทุกข์คำว่าใจขยายทุกข์ก็คือเวลาที่ทุกข์กระทบเนี่ยที่ปัญจทวารเนี่ยเวลาที่มันกระทบเนี่ยทำให้ใจปรุงแต่งด้วยเวทนาความสุขความทุกข์เฉยๆปรุงแต่งด้วยสัญญาความจำได้แล้วก็หมายว่าเป็นอย่างนั้นหมายว่าเป็นอย่างนี้ปรุงแต่งด้วยสังขารที่เป็นอนาคตสังขารที่เป็นทั้งกุศลและอกุศลการที่เราเห็นวัตถุและยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสในวัตถุหนึ่งครั้งเนี่ยใจเราจะปรุงแต่งขยายให้ทุกข์นั้นเกิดขึ้นทางกุศลก็ได้อกุศลก็ได้จะปรุงทางสุขก็ได้ทุกข์ก็ได้จะปรุงเฉยๆก็ได้จะปรุงให้เกิดสัญญาก็ได้เพราะจิตนะมันวิจิตนะมันสร้างภพของสัตว์นรกให้เราก็ได้สร้างภพของสวรรค์สร้างภพของพรหมสร้างภพของมนุษย์ได้หมดเลยเพราะจิตเนี่ยที่มันไม่รู้อารมณ์เนี่ยมันก็จะไหลไปจับแล้วไปสร้างภพสร้างชาติต่อเพราะฉะนั้นใจที่สร้างทุกข์ที่ขยายทุกข์เนี่ยเวลาที่เราเห็นหนึ่งครั้งเนี่ยเราเห็นแค่ครั้งเดียวนะแต่ใจเราไปขยายสิ่งที่เห็นนั้นทั้งวันเลยพอเห็นแล้วไปไหนก็ติดตาตึงใจด้วยตัณหา2วัน3วันก็อยากเห็น4วันก็อยากเห็นแล้วก็ปรุงสุขปรุงทุกข์ปรุงกุศลอกุศลเวลาได้ยินเสียงเขาพูดดีพูดชั่วเนี่ยพอพูดเสร็จแล้วทั้งวันเนี่ยเสียงของเขาหน้าของเขาก็ลอยมาที่ใจมันปรุงให้ทุกข์นั้นมากขึ้นมากขึ้นขยายให้มันนานขึ้นเพราะเจ้าตัณหาไปยึดแล้วก็เป็นเราเป็นเขาอยู่นานแสนนานนั้นตัวใจเนี่ยสัมมาสังคัปปะคือความนึกคิดเนี่ยถ้าเราไม่รู้ทันมันจะปรุงให้ทุกข์นั้นใหญ่ขึ้นมาเราได้ยินครั้งเดียวแต่โกรธเป็นปีเลยไม่เผาผีเราเห็นครั้งเดียวแต่เราหลงไหลทั้งปีแล้วอยากจะเจอจนเป็นเศร้าขึ้นมาเวลากินอาหารมาหนึ่งครั้งแล้วจำรสชาติได้ไปไหนก็อยากกินทำอะไรก็อยากได้อย่างนั้นรสชาติอย่างนี้นั้นทุกข์ที่มันเกิดขึ้นเราถูกใจปรุงแต่งให้มันใหญ่ขยายแล้วอยู่นานมาขบวนการของมันคือกระทบแล้วใจปรุงใจไปยึดมั่นถือมั่นสิ่งที่กระทบนั้นก็ทำให้ความทุกข์นั้นยาวนานแล้ววนจนเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาเป็นอนุสัยเป็นอาสวะเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาถ้าเราจะออกจากทุกข์ที่มันปรุงแต่งทางใจที่มันปรุงแต่งทุกข์ที่มันใหญ่ๆขึ้นมาเนี่ยขยายได้เนี่ยเราออกจากมันด้วยการมีสติก่อนถ้าจิตยังไม่มีคุณภาพพอมันไหลไปคิดรู้ทันไหลไปจมกับสิ่งนั้นรู้ทันแล้วก็หมั่นกลับมาที่วิหารธรรมจนกระทั่งสติเราดีการกระทบจะเหมือนเดิมนะแต่พอกระทบปุ๊บรู้ว่ากระทบกระทบแล้วใจกระเทือนรู้ใจกระเทือนแล้วก็โยนิโสด้วยปัญญาเพราะปัญญาตัดปุ๊บทันทีก็จะทำให้ตัณหาไม่มีความยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์นั้นก็ไม่มีเมื่อไม่มีอารมณ์ให้แสวงหาเมื่อไม่มีอารมณ์ให้ยึดมั่นถือมั่นในอุปทานการทำกรรมก็ไม่มีหนึ่งขณะนั้นก็ทำให้อาสวะกิเลส ที่นอนเนื่องในจิตเราไม่มีในทางเดียวกันเมื่อกิเลสดับต่อหน้าต่อตาก็เป็นการถอนรากถอนโคนไอ้ตัวกิเลส ที่เราเคยยึดมั่นถือมั่นในอดีตมาทีละดอกทีละลอกทีละรากทีละรากไปด้วยมันวิธีการออกของมันก็คือมรรควิธีนี่เองให้เราต้องฝึกแล้วตัวตนเราจะน้อยลงสังเกตที่พอกระทบแล้วโกรธเนี่ยเราทำอย่างไรด้วยสติสมาธิปัญญาให้ความโกรธนั้นถูกรู้ถูกดูแล้วรู้ทุกขณะนั้นคือรู้โกรธแล้วเห็นโกรธเป็นส่วนหนึ่งเห็นความโกรธบังคับไม่ได้เป็นทุกข์ปีบบังคับใจตรงนี้เราจะไม่ได้เห็นเขานะเรายังรู้ว่าเขายังอยู่ข้างหน้านะแต่เราจะเห็นกิเลสในใจเราแล้วเราจะมีเมตตากับเขาแล้วเมตตากับตัวเองเวลาอยากพูดอะไรกระทบแล้วอยากพูดกระทบแล้วมันได้ไม่ได้ดั่งใจมันกระทบแค่ครั้งเดียวไอ้ความไม่ได้ดั่งใจมันวนอยู่ในจิตเราทั้งวันทั้งคืนพอกระทบแล้วรู้กระทบใจกระเทือนขึ้นมาไม่ได้ดั่งใจรู้ทันไหมแล้วอยากกระทำกรรมรู้ทันไหมแล้วมีสติสมาธิที่สามารถควบคุมอารมณ์ได้ไหมแล้วก็โยนิโสดูอารมณ์ได้ไหมต่อไปเนี่ยเราจะมีความสุข เพราะเราจะไม่สร้างศัตรูเราจะมีธรรมะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวในใจของเราใจที่ปรุงแต่งทุกข์ให้ใหญ่ขึ้นก็จะสั้นลงสั้นลงสั้นลงต่อไปกิเลสขาดมันก็จะไม่ปรุงเองเมื่อกิเลสขาดแล้วเนี่ยมันจะไม่ปรุงเองพอเห็นแล้วจิตมันเฉยๆแต่ก่อนได้ยินเสียงแล้วคำพูดแบบนี้มันต้องโกรธต้องโลภต้องหลงนะแต่พอได้ยินเสียงปุ๊บหันกลับมาเอ้ยทำไมทุกข์มันหายไปหมดเลย จมันไม่ปรุงขึ้นมามันขาดมันเองพอเวลาเขาชมหันมาดูใจเอ๊ะทำไมเราเฉยๆกับคำชมแต่ขอบมันจะฟูเวลาเขานินทาเราได้ยินปุ๊บเนี่ยแต่ขอบมันจะโกรธจะเคืองจะโมโหจะหงุดหงิดลำคาญไม่พอใจแต่พอได้ยินเสียงปุ๊บกลับมาดูใจเอ๊ะทำไมเราไม่มีสิ่งปรุงแต่งกับสิ่งที่กระทบนั้นเพราะเราถอนรากถอนโคนมันบ่อยๆจนตัวตนนั้นน่ะขาดลงแล้วอิสระจะเกิดขึ้นกับเราจิตจะแช่มชื่นจิตจะแบกเบิกบานจิตจะอยู่กับทุกข์ทั้งหลายที่กระทบรุมเร้าได้อย่างมีความสุขไม่มีเราในทุกข์นั้นต่อไปทุกข์จะค่อยขาดลงไปจะสังเกตเลยพอกระทบแล้วทำไมใจไม่ทุกข์กิเลสมันหายไปแล้วเราจะรักพระพุทธเจ้ารักพระธรรมรักพระอริยสงฆ์เพราะฉะนั้นร่วมทำเหตุนะทำเหตุของการออกจากทุกข์ก็คือฝึกสติขึ้นมาฝึกสมาธิตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้เมื่อสติสมาธิเราดีศีลเราก็ดีด้วยต่อไปถ้าฝึกสติสมาธิจนอัตโนมัติต่อไปก็ฝึกปัญญาเห็นรูปเห็นนามเห็นกายเห็นใจดูไตรลักษณ์ของมันพอได้ยินเสียงแล้วโกรธตรงเนี้ยพอได้ยินเสียงปุ๊บรู้ว่าได้ยินเสียงความโกรธเลื้อยขึ้นมาพอได้ยินเสียงแล้วมีความสุขรู้ว่าได้ยินเสียงเห็นความสุขเลื้อยขึ้นมาดูความสุขที่สอนอะไรอันนี้จังทุกขังอนัตตาพอดับปุ๊บความสุขความโกรธความโลภความหลงเจตสิก3ขันธ์เลยไม่เป็นที่ตั้งของเวทนาไม่เป็นที่ตั้งของตัณหาเมื่อตัณหาไม่แสวงหาจิตอิสระอุปทานยึดมั่นเป็นตัวเป็นตนไม่มีเมื่อไม่มีแล้วกิเลสที่จะพาไปทำกรรมให้สะสมให้อาสวะหมักหมมเป็นตัวเป็นตนก็ขาดลงขาดลงชาติก็ไม่มีชรามรณะก็ขาดลงงั้นการสะสมชาติชรามรณะก็น้อยลงแต่กลับกลายเป็นสะสมมรรควิธีขึ้นมาให้จิตมีกำลังของกุศลมากขึ้นนี่แหละคือหนทางของผู้กล้ากล้าที่จะออกจากกามกล้าที่จะออกจากทุกข์ที่ได้อยู่ในปัจจุบันกล้าจะออกที่จากคุกของสังสารวัฏที่เบียดเบียนเราบรรนานแสนนานทำไมกล้าเพราะเราได้ฟังธรรมแล้วเรามีปัญญาแล้วมีวิชาวิชาต้องสร้างขึ้นมาเองนะที่จะทำลายอวิชชาได้เนี่ยอวิชชาคือการหลงกระทบแล้วหลงกระทบแล้วจมกระทบแล้วเพ่งเนี่ยอวิชชาเพราะว่าต้องทำแล้วไปเกิดใหม่แต่ถ้าเราฟังธรรมเข้าใจแล้วมีวิชาคือกระทบแล้วมีสติสมาธิตั้งมั่นกระทบแล้วรู้ทันการกระทบตรงที่รู้นี่คือวิชานะเพราะมันแยกรูปแยกนามแล้วก็เห็นการเกิดขึ้นเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นมาไม่ได้จมกับการเกิดนะแต่เห็นอารมณ์เห็นโกรธเห็นโลภเห็นหลงนะแต่ไม่ได้เป็นผู้โกรธผู้โลภผู้หลงเนี่ยคือวิชาแยกระหว่างการกระทบที่อายตนะทั้งหมดเป็นผู้รู้ด้วยจิตเป็นผู้รู้แล้วก็เทือนขึ้นมาเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นของอารมณ์แล้วก็เห็นไตรลักษณ์เพราะฉะนั้นวิชาเนี่ยจะทำลายอวิชชาได้ก็คือแยกรูปแยกนามให้ได้เห็นเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นของรูปนามจับอารมณ์รูปนามให้ได้แล้วเห็นการเกิดขึ้นของมันเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดของมันแล้วก็เห็นไตรลักษณ์นี่คือวิชาแต่ถ้าไม่มีวิชาก็จะเป็นเพื่อนกับอวิชชาคือกระทบแล้วไหลไปกระทบหลงไปที่การกระเทือนทางใจเมื่อหลงแล้วเวทนาตัณหาแสวงหาอุปทานยึดไปทำกรรมทำให้มีการสะสมภพชาติชรามรณะทำให้วงของปฏิจจสมุปบาททำให้ทุกเกิดบริบูรณ์ทีละขณะทีละขณะนั่นคือวิชานั่นคืออวิชชาเพราะความไม่รู้มันหลงเข้าไปแต่ถ้าเราจะมีวิชาจะทำลายล้างอวิชชาให้หมดจากภวังคจิตได้ก็ต้องอยู่ที่ปัจจุบันด้วยการมีสติรู้ทันก่อนเมื่อสติรู้ทันต่อไปตั้งมั่นรู้ผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้จะแยกกันทันทีกระทบแล้วไม่ไหลไม่เพ่งรู้ทันเห็นใจกระเทือนรู้ทันโยนิโสอารมณ์ดับปุ๊บเมื่ออารมณ์ดับด้วยการเห็นไตรลักษณ์เนี่ยทำให้ตัณหาไม่มีอุปทานไม่มีการทำกรรมไม่มีเมื่อการทำกรรมไม่มีผลของกรรมที่จะมีชาติชรามรณะก็ไม่มีหนึ่งขณะจิตขาดและวงของปฏิจจสมุปบาทวงของวิถีจิตขาดละเราก็ได้มีกำลังของมรรคเพิ่มแล้วก็สะสมคุณความดีอย่างนี้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆวิชาจะทำให้เราเป็นอิสระตัวตนจะขาดลงเบาลงจะสังเกตเลยพอกระทบแล้วหันมาดูใจเอ๊ะทำไมพูดคำนี้ถึงไม่โกรธเอ๊ะทำไมพูดคำนี้ถึงไม่หลงเอ๊ะทำไมแต่ก่อนได้เห็นภาพนี้แล้วมีความสุขทำไมดูหนังแล้วแต่ก่อนมีความสุขแต่พอกระทบแล้วก็เทือนโยนิโสพอไปดูหนังมันจืดพอไปฟังเพลงแล้วมันจืดมันไม่อร่อยเหมือนเดิมตรงที่กระทบกระเทือนแยกเห็นเหตุปัจจัยโยนิโสเนี่ยใช้ได้กับทุกวิกฤตถ้าเราเป็นคนบ้ากามชอบดูหนังนานๆฟังเพลงนานๆเพลิดเพลินกับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเอาหลักนี้ไปใช้เลยกันบ้านของอาจารย์ทำไปเรื่อยๆวัตถุกามมันจะจืดลงจืดลงทำไมถึงจืดลงเพราะไม่มีผู้เข้าไปเสพ แต่มีผู้รู้แล้วเห็นใจที่มีปฏิกิริยาพอเสพแล้วสุขรู้ว่าสุขพอเสพรู้ว่าเสพสุขรู้ว่าสุขแต่ก่อนอินตอนนี้ไม่ได้อินแล้วพอรู้ทันซะแล้วอารมณ์ดับต่อหน้าต่อตามันเลยไม่ทำให้เกิดยินดีไม่ได้เกิดพอใจมันก็เลยไม่มีความอร่อยเลยมีปัญญาไปเห็นวัตถุทั้งหลายก็เหมือนของหลอกล่อนั่นแหละพอเราเสพแล้วเราก็อยากเสพอีกดูม้วนนี้เสร็จก็อยากดูม้วนหน้าดูกระทั่งจบก็อยากดูหนังต่อไปอยู่เรื่องต่อไปสิ่งที่เสพเกิดดับเกิดดับนะแต่กิเลสอยู่ในใจนั้นน่ะมันพอกพูนขึ้นพอกพูนขึ้นอยากได้เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นวัตถุที่เสพนั้นวัตถุกามก็ตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์เรามองไม่เห็นหรอกเพราะเราไปหลงอยู่กับมันพระเอกนางเอกเล่นดีเพลงคนนี้ร้องเพราะเสียงกลิ่นรสนี่มันอร่อยพอกินแล้วมันเสื่อมแต่เราก็ยังมีตัณหาอยากได้ต่ออยากได้ต่อเราไม่เป็นอิสระหรอกเพราะเราใช้วัตถุภายนอกเป็นวัตถุที่ทำให้เรามีความสุขเราพึ่งพาเขาตลอดเวลาเราฟังธรรมแล้วเราจะพึ่งธรรมพึ่งศีลสติสมาธิปัญญาธรรมะจะเป็นที่พึ่งของเรานะผัวเมียลูกหลานบ้านรถความสุขทั้งหลายเนี่ยตกอยู่ใต้กฎตายรักวันหนึ่งต้องเสื่อมต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายโศกเศร้าล่ำไรลำพันแต่ธรรมะเนี่ยจะอยู่กับเรานะศีลสติสมาธิปัญญาจะเป็นเพื่อนที่อยู่กับเราแล้วพาให้เราปลอดภัยเราอยู่กับเขาด้วยเหตุผลเหตุปัจจัยนะของทางโลกแต่ทางธรรมนี่เป็นงานหลักเลยเพราะเราจะก้าวออกจากทุกข์ในปัจจุบันก้าวออกจากทุกข์ในสังสารวัฏด้วยปัจจุบันนี่แหละเอาหลักมาใช้แล้วจะได้เป็นอิสระจากทุกข์เพราะนั้นใจที่ปรุงแต่งทุกเนี่ยมันจะสั้นลงสั้นลงจนกระทั่งมันขาดเลยจนกระทั่งมาสังเกตว่าเอ้ยทำไมเห็นแต่ก่อนชื่นชมเดี๋ยวนี้เฉยๆทำไมได้ข่าวไม่ดีแต่ก่อนหวาดกลัววิตกหันกลับมาดูใจทำไมมันหายแต่ก่อนนอนไม่หลับเดี๋ยวนี้พอล้มปุ๊บหลับทันทีรู้สึกตัวขึ้นอะไรมากขึ้นแต่ก่อนวิตกจริตเดี๋ยวนี้รู้ทันเดี๋ยวก็นิ่งขึ้นมาสงบขึ้นมาแต่ก่อนซึมเศร้าพอรู้ทันใจแล้วคุมซึมเศร้าหายสติมันคุ้มครองใจเราถ้าเราไม่ฝึกแล้วเราไม่เข้มแข็งธรรมโอสถก็จะไม่รักษาจิตธรรมโอสถเนี่ยจะได้ผลก็คือการปฏิบัตินะธรรมโอสถคือการรักษาจิตไม่ให้โลภไม่ให้โกรธไม่ให้หลงโอสถที่จะรักษาร่างกายก็คือยาที่เขาผลิตขึ้นมาเป็นสมุนไพรเป็นยาสมัยใหม่ก็แล้วแต่แต่ธรรมโอสถเป็นการรักษาจิตที่มีโลภมีโกรธมีหลงรักษาจิตไม่ให้วนอยู่ในทุกข์ไม่จมอยู่ในทุกข์ทั้งปัจจุบันและก็อนาคตธรรมโอสถช่วยเราได้ทุกข์ทั้งหลายทั้งมวลก็มาจากการที่ใจไปยึดจิตไม่มีคุณภาพนั่นเองฝึกจิตของเราแล้วเราจะเห็นว่าการเกิดในชาตินี้มีประโยชน์มหาศาลก็ขอให้ทุกท่านจงเจริญในธรรมยิ่งขึ้นไปนะครับ